Գլուխ 23-րդ. Որ բացած ծերունին։ Տիկին դսեն լյուկը չէր սխալվել։ Երկու ժամ անց ուղևորները մոտեցան Մերիդորյան ամրոցին։ Այդ երկու ժամն անցավ լռության մեջ։ Բյուսին շարունակ մտածում էր իր նորընտա բարեկամներին չպատմի արդյոք այն իրադարձությունների մասին, որոնք Դիանա դե Մերիդորին հարկադրել են լքելու իր հայրենի օջախը։ Բայց կատարելով սրտաբաց խոսակցության առաջին քայլը, նա ստիպված կլինի պատմելու ոչ միայն այն ամենը, ինչ շուտով հայտնի է դառնալու բոլորին, այլև այն, ինչ գիտեր միայն ինքը և բնավ մտադիր չէր ասելու ոչ ոքի։ Ուստինը որոշեց ձեռն պահ մնալ խոստովանությունից, որն անխուսափելիորեն տեղի կտար զանազան ենթադրությունների ու հարցապնդումների։ Բացի այդ, Բյուսին ցանկանում էր Մերիդորյան ամրոցը մտնել որպես միանգամայն անհայտ մի մարդ։ Նա ցանկանում էր առանց որևէ նախապատրաստության հանդիպել բարոն դ Մերիդորի հետ և լսել, թե նա ինչ կասի Կոմս դե Մոնսորոյի և Անժուի դքսի մասին։ Ոչ, նրան դու իսկ տարակուսանք չէր պատճառում Դիանայի անկեղծությունը։ Եվ նա ոչ մի վարկյան այդ մաքուր հրեշտակին չէր կասկածում կեղծիքի մեջ։ Բայց մտածում էր, գուցե Դիանան ինքն է խապված ինչ-որ բանում, և ցանկանում էր վերջապես համոզվել, թե ճիշտ են արդյոք վերարտադրվել այն ամբողջ պատմության բոլոր իրադարձությունները, որը նա ունկնդրել էր լարված ուշադրությամբ։ Ինչպես նկատել է ընթերցողը, Մյուսիի սրտում ապրում էին երկու զգացմունք, որոնք առավելություն են տալիս տղամարդուն, եթե նա նույնիսկ համակված է մոլեգին սիրով։ Այդ երկու զգացմունքներն էին՝ զգուշությունը բոլոր անծանոթ մարդկանց նկատմամբ և խորին հարգանքը իր սիրո առարկայի հանդեպ։ Ուստի Տիկին դ Սենլյուկը, չնայած իր կանացի խորաթափանցությանը, խապված էր Բյուսիի շինծու անտարբերությունից և համոզված էր, որ երիտասարդն առաջին անգամ է լսում Դիանա դ Մերիդորի անունը, որը նրա մեջ չի ծնում ոչ հիշողություններ, ոչ էլ հույսեր։ Նա սպասում էր Մերիդորում հանդիպել մի սովորական գավառացի աղջկա, որը երևի իրեն չափազանց անհարմար կզգա և խիստ կշփոթվի մայրաքաղաքից եկած ասպետների հետ հանդիպումից։ Ժաննան կանխազ զգում էր, թե Դիանան որքան մեծ բավականություն պիտի ստանա, տեսնելով Բյուսիի զմայլանքը։ Սակայն նա զարմանքով նկատեց, որ փողի հնչյունների հետ, որով դիտակալը պատի վրայից ազդարարեց իրենց գալուստը, Դիանան չերևաց ամբարձիչ կամուրջի վրա։ Սովորաբար, լսելով այդ հնչյունները, նա շտապում էր դիմավորել հյուրերին։ Բայց Դիանայի փոխարեն ամրոցի գլխավոր դարպասից դուրս եկավ տարիքի տակ կքած ձեռնափայտով մի ծերունի։ Նա հագած էր մորթեղեն եզերազարդով կանաչ մահուդից բալախոն, գոտուց կախված զրնգում էին արծաթե սուլիչը և բանալիների տրցակը։ Իրիկնային քամին նրա գլխավերևում ծածանում էր երկար, վերջին ձյան նման ճերմակ մազերը։ Նա ամբարձիչ կամրջով անցավ գերմանական ցեղի երկու հսկայական շների ուղեկցությամբ, որոնք գլխի կոր, անշտապ քայլում էին հետևից, ոչ մի քայլ առաջ չանցնելով միմյանցից, բայց և ոչ մի քայլ հետ չմնալով։ «Ով է»՝ թույլ ձայնով հարցրեց բարոնը, հասնելով ամրապատնեշին։ «Ով է խեղճ ծերունուն պատիվ արել իր այցելությամբ»։
«Այդ ես եմ, սինյոր Օգյուստեն», ուրախ արձագանքեց դերատի կինը։
Ժաննը դկոսեն վաղուց արդեն ծեր բարոնին անունով էր կոչում, որպեսզի նրան տարբերի իր կրտսեր եղբայր Գիյոմից, որն ընդամենը 3 տարի առաջ էր վախճանվել։ Ժաննան ի պատասխան սպասում էր նույնպիսի ուրախ մի բացականչություն, բայց ծերը դանդաղ բարձրացրեց գլուխը և մարած աչքերը հառեց անսպասելի հյուրերին։
«Դուք», ասաց նա, «ես ձեզ չեմ տեսնում, ով եք»։
«Ո՜վ աստված իմ», բացականչեց Ժաննան, «միթե դուք ինձ չեք ճանաչում»։ «Հա, ճիշտ է, չէ՞ որ ես իմ հագուստով չեմ»։
«Մի նեղացեք», ասաց բարոնը, «ես աչքերիս լույսը գրեթե լրիվ կորցրել եմ. ծեր մարդկանց աչքերը արցունքների չեն դիմանում, և երբ ծերերը լաց են լինում, արցունքներն այրում են նրանց աչքերը»։
«Ախ, թանկագին բարոն», պատասխանեց դերատի կինը, «ուրեմն ձեր աչքերը իրոք թուլացել են, այլապես դուք ինձ կճանաչեիք նույնիսկ տղամարդու շորերով»։ «Իսկ հիմա երևի ես պետք է իմ անունը տամ»։
«Իհարկե. Չէ որ, ինչպես ասացի, համարյա թե չեմ տեսնում ձեզ»։
«Բայց միևնույն է, թանկագին սինյոր Օգյուստեն, ես ձեզ պիտի խափեմ, ես Տիկին դ Սենլյուկն եմ»։
Սենլուկը, զարմանքով կրկնեց ծեր բարոնը, ես ձեզ չեմ ճանաչում, տիկին։
Բայց իմ աղջկական անունը, ծիծաղեց դերատիկինը, իմ աղջկական անունը Ժաննա դե Կոսեբրիսակ է։
Օ, Տեր Աստված,
բացականչեց ծերունին, փորձելով իր դողացող ձեռքով բարձրացնել մուտքը փակող լայնադիր գերանը։
Օ, Տեր Աստված,
Ժաննան, անկարող լինելով հասկանալ, թե որն է պատճառը իրեն ցույց տված այսքան տարօրինակ ընդունելության, որի նմանը նա երբեք չէր սպասում, բարոնի վարկը ներքուստ բացատրեց նրա առաջացած տարիքով և ուժերի անկումով։ Իսկ այժմ տեսնելով, որ իրեն վերջապես ճանաչեցին, ձիուց ցատկեց և փոթորկի նման նետվեց Մերիդորյան ամրոցի տիրոջ գիրկը, ինչպես որ աղջիկ ժամանակ էր անում։ Բայց գրկելով պատկառելի ծերունուն, տիկին դ Սենլյուկը զգաց, որ նրա այտերը թաց են։ Բարոնը լաց էր լինում։
«Ուրախությունից»,
մտածեց նա։ «Սիրտը միշտ ջահել է մնում»։
«Ներս համեցեք»,
Ժաննային համբուրելուց հետո հրավիրեց բարոնը։ Եվ ասես չնկատելով Ժաննայի երկու ուղեկիցներին, բարոնը դանդաղ ու համաչափ քայլեց դեպի ամրոցը։ Նրա հետևից նույն հեռավորության վրա շարժվեցին շները, որոնք մինչ այդ արդեն հասցրել էին հոտոտել ու տնտղել հյուրերին։ Արտասովոր վշտալի էր ամրոցի տեսքը։ Բոլոր փեղկերը փակ էին։ Այսուայնտեղ երևացող ծառաները սկի մեջ էին։ Մերիդորյան ամրոցը մի հսկայական դամբարան էր հիշեցնում։ Սենլյուկը շվարած նայեց իր կնոջը։ Միթե նա այսպիսին է նկարագրել իր մանկության օրերի հանգրվանը։ Ժաննան հասկացավ ամուսնուն։ Նա ինքը ևս ցանկանում էր շուտապույտ վերջ դնել ստեղծված անհարմար վիճակին։ Դերատիկին նարակ հասավ բարոնին և թևանցուկ արեց նրան։
«Իսկ Դիանան»,
հարցրեց, «միթե ի դժբախտությունից ես չեմ հանդիպի նրան»։ Ծեր բարոնը կանգ առավ շանթվածի նման և աչքերը չռեց նրա վրա։
«Դիանան»,
սարսափով կրկնեց նա։ Այդ անունի վրա շները, որ քայլում էին իրենց տիրոջ աջ ու ձախ կողքով, հանկարծ տնկեցին գլուխները և աղիողորմ ոռնոց բարձրացրին։ Սառը դող անցավ Բյուսիի մարմնով։ Ժաննան նայեց Սենլյուկին։ «Սա կանգ առավ, չիմանալով ինչ անի, շարունակի առաջ գնալ, թե հետ դառնա»։
«Դիանան»,
կրկնեց ծերունին, ասես հենց նոր միայն հասկանալով հարցի իմաստը։
«Միթե դուք չգիտեք»։
Եվ նրա ձայնը, արդեն թույլ ու դողդոջուն, խեղդվեց հեկեկոցի մեջ, որ սրտի խորքից էր պոկվել։
«Ինչ կա, ինչ պատահեց»,
բացականչեց Ժաննան հուզմունքից ձեռքերը իրար սեղմելով։
«Դիանան մեռած է»,
բացականչեց բարոնը, ձեռքերը հուսահատորեն դեպի երկինք կարկառելով և չկարողանալով զսպել աչքերից հոսող արցունքները։ Նա փլվեց սանդուղքի առաջին աստիճաններին, որին արդեն մոտեցել էին։ Գլուխը ձեռքերի մեջ առած, ծերունին նստած տեղը օրորվում էր աջ ու ձախ, ասես փորձելով իրենից վանել չարաղետ հուշը, որ տանջում էր նրան աննահանջ։
«Մեռած է»,
սարսափահար գոռաց Ժաննան, գունատվելով ուրվականի նման։
«Մեռած է»,
ասաց Սենլյուկը դժբախտ հոր նկատմամբ կարեկցանքով համակված։
«Մեռած է»,
շշնջաց Բյուսին։ «Սրիկա Մոնսորոն սրանել է հավատացրել, թե աղջիկը մեռած է»։
«Ահ, խեղճ ծերունի, մի գեղեցիկ օր դու ինձ այնքան կսիրես»։ «Մեռած է, մեռած է»,
կրկնեց ծերունին։ «Նրանք սպանել են աղջկաս»։
«Ախ, իմ թանկագին սինյոր»,
շշնջաց Ժաննան։ Ահավոր լուրից ցնցված նա դիմել էր արցունքներին, փրկիչ միջոցին, որը թույլ չի տալիս կանանց քնքուշ սրտին պայթելու։ Դերատիկինը գրկեց ծերունու վիզը, նրա դեմքը ողողելով դառն արցունքներով։ Ծեր սինյորը դժվարությամբ բարձրացավ տեղից։
«Ներս մտեք»,
ասաց նա։
«Որքան էլ ամայի ու անմխիթար լինի այս տունը, միևնույն է, նա չի կորցրել իր հյուրընկալությունը. խոնարհաբար խնդրում եմ, ներս մտեք»։
Ժաննան թևանցուկ արեց բարոնին և անցնելով ծածկած սրահն ու նախկին պահականոցը, որը վերածվել էր ճաշասենյակի, նրա հետ միասին մտավ հյուրասենյակ։ Ծառան, որի վշտալի դեմքն ու կարկամած աչքերը վկայում էին նրա քնքուշ նվիրվածությունը տիրոջը, քայլում էր առջևից, բացելով դռները, իսկ Սենլյուկն ու Բյուսին եզրափակում էին թափորը։ Ներս մտնելով հյուրասենյակ, Ձեր բարոնը, որին Ժաննան դեռ բռնած էր պահում, նստեց, իսկ ավելի ճիշտ ընկավ փայտե դրվագազարդ բազմոցին. Ծառան բացեց պատուհանը, որպեսզի թարմոտ գա, եսենյակից դուրս չգալով քաշվեց մութ անկյունը. Ժաննան չէր համարձակվում խախտել լռությունը. Նա վախենում էր իր հարցերով նորից քրքրել ծերունու սրտի վերքը. Եվ այնուամենայնիվ, ինչպես բոլոր ջահել և երջանիկ մարդիկ, նա չէր կարողանում հավատալ, որ դժբախտություն է պատահել. Կամի տարիք, երբ մարդն ի վիճակի չէ չափելու մահվան անհատական դունդը, որովհետև նա չի հավատում մահվանը. Այն ժամ բարոնը, ասես կռահելով դրատի կնոջ մտքերը, առաջինը խախտեց լռությունը.
«Դուք ինձ ասացիք, թե ամուսնացել եք, սիրելի իմ Ժաննա. Ուրեմն, այս պարոնը ձեր ամուսինն է»։
Եվ բարոնը մատնացույց արեց Բյուսիին. «Ոչ, սինյոր Օգյուստեն», պատասխանեց Ժաննան. «Իմ ամուսինը պարոն դե Սենլյուկն է»։ Սենլյուկը գլուխը խոր խոնարեց որդեկորույս հոր առջև, իր հարգանքի տուրքը մատուցելով ոչ այնքան բարոնի ծերությանը, որքան դժբախտությանը. Վերջինս հայրաբար ողջունեց երիտասարդին և նույնիսկ փորձեց ժպտալ. Այնուհետև նրա խամրած աչքերը ուղղվեցին դեպի Բյուսին։
«Իսկ այս պարոնը», հարցրեց նա, «ձեր եղբայրն է, ձեր ամուսնու եղբայրը, թե ձեր ազգականը»։
«Ոչ, սիրելի բարոն, այս պարոնը մեր ազգականը չէ, մեր բարեկամն է. Նա Լուի դ Կլերմոնն է, կոմս դ Բյուսի դամբուազն է, Անժուի դքսի մերձավոր ազգականը»։ Լսելով դքսի անունը, ձեր բարոնը կտրուկ շարժումով, ինչպես աներևույթ մի զսպանակի ուժով, ուղվեց տեղում։ Զայրալից մի հայացք նետեց Բյուսիի վրա, և այդ համր մարտահրավերով ասես սպառելով իր բոլոր ուժերը, նորից փլվեց բազմոցին խուլ հառաչանքով։
«Ձեզ ինչ պատահեց», անհանգստացավ Ժաննան։
«Դուք բարոնի հետ ծանոթ եք, սինյոր դե Բյուսի», հետաքրքրվեց Սենլյուկը։
«Ոչ, ես պատիվ ունեմ առաջին անգամ տեսնելու բարոն դե Մերիդորին», հանգիստ պատասխանեց Բյուսին։ Միայն նա ինքը հասկացավ, թե դքսի անունը ինչ ներգործություն ունեցավ ծերունու վրա։
«Ա, դուք Անժուի դքսի մերձավոր ազգականն եք»,
ասաց բարոնը։
«Դուք այդ հրեշի, այդ դևի շքախմբից եք, և դուք համարձակվում եք բացեի բաց խոստովանել այդ, և դուք հանդգնում եք Երևալ իմ աչքերին»։
«Նա ինչ է, խելագարվել է», բարձրաձայն հարցրեց Սենլյուկը իր կնոջը, զարմանքով նայելով բարոնին։
«Վայ թե վշտից ցնորվել է», վախեցած պատասխանեց Ժաննան։
Այն խոսքերը, որ Ժաննային ստիպեցին կասկածել, թե բարոնը խելքը չի կորցրել արդյոք, Մերիդորի տերն արտասանեց նախորդից ավելի ահեղ մի հայացքի ուղեկցությամբ։ Սակայն Բյուսին, առաջվա նման հանգիստ, այդ հայացքն ընդունեց դեմքի հարգալից արտահայտությամբ և ոչինչ չպատասխանեց։
«Այո, այդ հրեշի»,
կրկնեց բարոն դ Մերիդորը ավելի ու ավելի մոլեգնելով։ «Այդ դևի, որ սպանել է դստերս»։
«Այդ ինչ եք ասում», ապշեց Ժաննան։
«Խեղճ սինյոր», շշնջաց Բյուսին։
«Ուրեմն ձեզ ոչինչ հայտնի չէ, քանի որ ինձ դուք նայում եք այդպես վախվորած»,
բացականչեց բարոնը, բռնելով Ժաննայի և Սենլյուկի ձեռքը։
«Բայց չէ որ Անժուի դուքսն է սպանել իմ Դիանային, Անժուի դուքսը, իմ երեխային, իմ դստերը, նա է սպանել»։
Եվ նրա ծերունական ձայնի մեջ այնպիսի մի հուսահատություն հնչեց, որ նույնիսկ Բյուսիի աչքերը արցունքով լցվեցին։
«Սինյոր»,
ասաց դերատիկինը, «եթե դա նույնիսկ այդպես է, թեև ես չեմ հավատում, թե ինչպես այդ կարող է պատահած լինել»։
«Միևնույն է, դուք իրավունք չունեք ձեր գլխին եկած ահավոր դժբախտության մեղքը բարդել պարոն դ Բյուսիի վրա, որը ամենահավատարիմ ու ամենաազնիվ ասպետն է ամբողջ ազնվականության մեջ. Նայեցեք, թանկագին հայրիկ, պարոն դ Բյուսին էլ է լաց լինում մեզ նման և մեզ հետ. Նա ոչինչ չի իմացել ձեր դժբախտության մասին. Միթե նա եկած կլիներ այստեղ, եթե իմանար, որ այդպես եք ընդունելու իրեն»։
«Ախ, սիրելի սինյոր Օգյուստեն, ձեր անմոռած Դիանայի անունով եմ խնդրում, պատմեցեք մեզ, թե ինչպես է այդ ամենը պատահել»։
«Ուրեմն դուք ոչինչ չգիտեք», հարցրեց բարոնը դիմելով Բյուսիին։
Բյուսին լռելիայն գլուխը խոնարեց։
«Ախ, աստվածի, մի հարկ է չգիտե», ասաց Ժաննան։ Ոչ ոք այդ մասին ոչինչ չգիտե։
Իմ Դիանան մեռած է, իսկ նրա սրտագին ընկերուհին ոչինչ չգիտե այդ մասին։ Թեև հասկանալի է, չէ՞ որ ես ոչ ոքի չեմ գրել ու ոչ ոքի չեմ հայտնել նրա մահվան մասին։ Ինձ թվում էր, թե աշխարը պետք է դադարեցնի իր գոյությունը այն պահից, երբ դադարեց բաբախել իմ Դիանայի սիրտը։ Ինձ թվում էր, թե ամբողջ տիեզերքը պետք է սկա իմ Դիանայի կորուստը։
«Խոսեք, խոսեք, ձեր սիրտը կթեթևանա»,
ասաց Ժաննան։ «Ուրեմն լսեք», հեկեկալով սկսեց բարոնը։ «Այդ ստոր թագաժառանգը, ֆրանսիական ազնվականության խայտառակությունը, տեսել է իմ Դիանային և նրա գեղեցկությամբ տարված հրամայել է առևանգել նրան ու տանել Բոժե ամրոցը. Այնտեղ նա մտադիր է եղել խլել նրա պատիվը, ինչպես մի հետին ճորտ գյուղացու աղջկա. Բայց Դիանան, իմ Դիանան, այդ սուրբ ու անբիծ էակը մահը գերադասել է խայտառակությունից. Նա պատուհանից իրեն նետել է լիճը, և միայն նրա գլխաշորն են գտել ջրի վրա լողալիս».
Վերջին խոսքերը ծերունին հազիվ արտասանեց կոկորդը սեղմած հեկեկոցի միջից. Այդ տեսարանը ամենասրտակոտորն էր բոլոր այն վշտալի ու տխուր բաներից, որ իր կյանքում տեսել էր Բյուսին, կոպված այդ մարտիկը, որը ինքն էլ քիչ արյուն չէր թափել և տեսել էր նաև ուրիշի թափած արյան վտակներ. Ուշաթափման եզրին կանգնած Ժաննան սարսափելի աչքերով նայեց Բյուսիի գունատ դեմքին։ «Օ, Կոմս», բացականչեց Սենլյուկը, «դա հրեշավոր արարք է. Դուք անհապաղ պետք է հեռանաք այդ արգահատելի թագաժառանգից. Այնպիսի միազնիվ սիրտ, ինչպիսին ձերն է, Կոմս, չի կարող բարեկամական զգացումներ տածել կանանց առևանգողի և մարդասպանի հանդեպ». Այս խոսքերը որոշ չափով սրտապնդեցին ծեր բարոնին, և նա սպասեց Բյուսիի պատասխանին, որպեսզի վերջնական կարծիք կազմի նրա մասին։ Սենլյուկի կարեկցանքը սփոփեց ծերունուն։ Հոգեկան մեծ ցնցումների պահին մարդ երեխայի պես թուլանում է, իսկ երեխային, որին կծել է իր սիրելի շնիկը, սփոփելու ամենաճիշտ միջոցներից մեկն այն է, որ նրա աչքի առաջ ծեծես այդ շնիկին։ Բայց Բյուսին, չպատասխանելով Սենլյուկին, մի քայլ արեց դեպի բարոն դը Մերիդորը։
«Պարոն, բարոն», ասաց նա, «չէիք բարեհաճի ինձ պատիվ անել, զրուցել ինձ հետ առանձին»։
«Լսեցեք, պարոն դը Բյուսին, սիրելի սինյոր», ասաց Ժաննան, «և դուք կտեսնեք, թե որքան բարի է նա և ինչպես է կարողանում օգնել փորձանքի ժամին»։
«Խոսեցեք, պարոն»,
թույլատրեց բարոնը և ակամայից ցնցվեց երիտասարդի հայացքի մեջ տեսնելով ինչ-որ արտասովոր բան։ Բյուսին շրջվեց դեպի Սենլյուկը և նրա կինը և նայեց նրանց բարեկամական պարզ հայացքով։ «Թույլ կտակ», հարցրեց։ Երիտասարդ ամուսինները ձերկ ձերքի տված դուրս եկան դահլիճից, կրկնակի ուժով գիտակցելով իրենց երջանկությունն այդ անհուն վշտի դիմաց։ Երբ նրանց հետևից դուրը փակվեց, Բյուսին մոտեցավ բարոնին և խոր գլուխ տվեց նրան։
«Պարոն, բարոն», դիմեց նա ծերունուն, «մի րոպե առաջ դուք իմ ներկայությամբ մեղադրեցիք թագաժառանգին, որին ես ծառայում եմ, և այնքան խիստ արտահայտություններով մեղադրեցիք, որ ես ստիպված եմ ձեզնից բացատրություն խնդրել»։ Ծերունին հպարտությամբ ուղեց մեջքը։ «Օ, մի կասկածեք իմ խոսքերին, որոնք հարգանքով են լցված ձեր նկատմամբ. ես ձեզ հետ խոսում եմ խորին կարեկցանքով և ջերմորեն ցանկանում եմ թեթևացնել ձեր վիշտը. Խնդրում եմ ձեզ, պարոն, բարոն, այդ սարսափելի պատմությունը, որ քիչ առաջ համառոտակի շարադրեցիք Սենլյուկին և նրա կնոջը, պատմեցեք ինձ ամենայն մանրամասնությամբ. տեսնենք ամեն ինչ իրոք այդպես է եղել, ինչպես դուք եք կարծում, և արդյոք ամեն ինչ կորած է արդեն»։
«Պարոն», ասաց ծերունին, «ես հուսո մի շող ունեի, նվիրված ու ազնիվ մի մարդ, Կոմս դը Մոնսորոն. նա սիրահարված էր իմ խեղճ դստրիկին և խնդրել էր նրա ձեռքը»։
«Կոմս դը Մոնսորոն, և ինչպես նա պահեց իրեն այդ ամբողջ ժամանակ», հարցրեց Բյուսին։
«Օ, ինչպես իր պատիվն ու պարտականությունն իմացող մարդ. Դիանան մերժել էր նրան, և չնայած դրան, հենց նա է առաջինը ինձ տեղյակ դարձրել դքսի ստոր դիտավորություններին.
և հենց նա է ինձ հուշել այդ դիտավորությունները ձախողելու միջոցը։ Նա հանձն է առել փրկել իմ աղջկան ու խնդրել է միայն մի բան, և դա մեկ անգամ ևս ցույց է տալիս նրա ողջ ազնվությունն ու ուղամտությունը, որպեսզի ես Դիաննային կնության տամ նրան, երբ հաջողվի Դիաննային կորզել դքսի մագիլներից։ Բայց ավաղ, իմ աղջկան ոչինչ չօգնեց, և այն ժամանակ նա, ջահել, գործունյա ու ձեռներեց, կկարողանա Դիաննային պաշտպանել հզոր թագաժառանգի ոտնձգություններից, քանի որ նրա խեղճ հայրն ի վիճակի չէ։ Ես ուրախությամբ տվի իմ համաձայնությունը, բայց վայ ինձ, ամեն ինչ ապարդյուն էր։ Կոմսը տեղ հասավ չափազանց ուշ, երբ իմ խեղճ Դիաննան արդեն իր կյանքի գնով փրկվել էր իր խայտառակությունից։
Իսկ այդ ճակատագրական օրվանից հետո Կոմս դե Մոնսորոն իր մասին որևէ տեղեկություն ուղարկել է ձեզ, հարցրեց Բյուսին։
Այն օրվանից անցել է ընդամենը մեկ ամիս, պատասխանեց բարոնը,
և խեղճ Կոմսը ակնհայտորեն չի համարձակվում երևալ աչքիս, քանի որ նրան չի հաջողվել գլուխ բերել իր ազնիվ մտահղացումը։
Բյուսին խոնարեց գլուխը, նրան ամեն ինչ պարզ էր։ Այժմ նա արդեն հասկացել էր, թե Կոմս դե Մոնսորոին ինչպես էր հաջողվել թագաժառանգից փախցնել աղջկան, որին նա սիրահարվել էր, և ինչպես վախենալով, որ թագաժառանգն անպայման կիմանա այդ աղջկա հետ իր ամուսնության մասին, ամենուրեք լուրեր է տարածել, թե Դիաննան մահացել է, և նույնիսկ խեղճ հորն է ստիպել հավատալու այդ լուրին։
«Եվ այսպես, պարոն»,
ասաց ծեր բարոնը, տեսնելով, որ երիտասարդը մտախոհ կախել է գլուխը և գետնին հարել աչքերը, որոնք զայրալից փայլատակում էին, երբ նա ունկնդրում էր այդ տխուր պատմությունը։
«Եվ այսպես, պարոն, պարոն», պատասխանեց Բյուսին։ «Ես, մոնսինյոր, Անժուի դքսից հանձնարարություն ունեմ ձեզ հասցնել Փարիզ. Նորին բարձրությունը ցանկանում է զրուցել ձեզ հետ»։
«Զրուցել ինձ հետ? Ինձ հետ?» բացականչեց բարոնը։ «Իմ աղջկա մահվանից հետո ես այդ ճիվաղի հետ կանգնեմ դեմ դիմաց? Եվ ինչ կարող է ինձ ասել նա, իմ աղջկա դահիճը»։
«Ով գիտե, գուցե ուզում է արդարանալ»։
«Իմ ինչին է պետք նրա արդարանալը»։
«Ոչ, պարոն դե Բյուսի, ոչ, ես չեմ գա Փարիզ. Մի կողմ թողած բոլորը, ես չեմ ուզում հեռանալ այն վայրից, որտեղ Եղեգնուտի իր սառը սավանի մեջ ննջում է իմ խեղճ աղջիկը»։
«Պարոն, պարոն», անհողդող ձայնով ասաց Բյուսին։ «Թույլ տվեք պնդել խնդրանքս. իմ պարտքն է ձեզ ուղեկցել Փարիզ. Հենց այդ նպատակով էլ ես եկել եմ այստեղ»։
«Թող այդպես լինի, ես կգամ Փարիզ»,»
բացականչեց ծեր բարոնը զայրույթից դողալով։
«Բայց վայ նրանց, ովքեր կցանկանան կործանել ինձ. թագավորը կունկնդրի ինձ, իսկ եթե չցանկանա, ես կդիմեմ ամբողջ ֆրանսիական ազնվականությանը»։
«Այդ ինչպես կարող է պատահել»,» շշնջաց նա։ «Իմ վշտի մեջ ես մոռացել եմ, որ ձեռքիս զենք ունեմ, որը մինչ այսօր գործի չեմ դրել»։
«Որոշված է, պարոն դե Բյուսի, ես գալիս եմ ձեզ հետ»։
«Իսկ ես, պարոն բարոն», ասաց Բյուսին բռնելով ծերունու թևը, «ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս համբերատար լինել, պահպանել քրիստոնյա սինյորին վայել հանգստություն և արժանապատվություն. ազնիվ հոգիների համար վերջ չունի աստծո ողորմածությունը, և անքննելի են տիրոջ ուղիները. խնդրում եմ նաև, մինչ այն օրը, երբ աստծոն հաճելի կլինի ցույց տալ իր ողորմածությունը, ինձ ձեր թշնամին չհամարել, քանի որ դուք չգիտեք, թե ես ինչ եմ ուզում անել ձեզ համար. ուրեմն, մինչև վաղը, պարոն բարոն. իսկ վաղը ցերեկով, եթե դուք համաձայն եք, մենք ճամփա կընկնենք»։
«Ես համաձայն եմ»,
պատասխանեց ծեր սինյորը իր կամքից անկախ զգացված Բյուսիի ձայնի հուզիչ տոնից։
«Իսկ առայժմ, բարեկամ եք ինձ, թե թշնամի, դուք իմ հյուրն եք, և իմ պարտքն է ձեզ ուղեկցել ձեր ննջարան»։
Բարոնը սեղանից վերցրեց արծաթե մոմակալը և ծանր քայլերով սկսեց բարձրանալ ամրոցի շքասանդուղ քնիվեր։ Բյուսի դամբուազը հետևեց նրան։ Բյուսիի հետևից քայլում էին երկու ծառա, որոնք նույնպես տանում էին վառվող մոմերով մոմակալներ։ Շները բարձրացան, պատրաստ հետևելու իրենց տիրոջը, բայց վերջինս ձեռքի շարժումով կանգնեցրեց նրանց։ Իրեն հատկացված ննջասենյակի մուտքի մոտ
Բյուսին հարցրեց, թե որտեղ են պարոն Սենլյուկն ու իր կինը։
«Իմ ծեր Ժերմանը պետք է որ հոգացած լինի նրանց մասին», պատասխանեց բարոնը։
«Բարի գիշեր, պարոն Կոմս»։